33-ші тірек.
Енді қашып құтыла алмаймыз, деді Дуня апай. Бабушка, олар өлтіреді, мен қорқам, деп Наташа шырылдап жылап қоя берді. Кемпір немересін жетелеп 10 қадамдай жерде тұрған мыжырайған сарайға жүгірді. Мен де не ес болсын, емпеңдеп кемпірдің соңынан ере берем. Қараңғы сарайдың есігінен кіре, құлағанда дүретіп тыпырлаған көп тұяқ пен қорс-қорс еткен жаман дауыстан зәрем ұшып кетті. Үф деп есіме келдім, шошқа қорай екен. Дыбыстарыңды шығармаңдар, деді кемпір ақырын зекіп. Біз дыбысымызды шығармаған мен үркіп, дүрлігіп кеткен шошқалар тыпыршып, қорсылдап, мазаны алып барады. Бір үлкен шошқа келіп, тұмсығымен сауырымнан түртіп қалғанда еріксіз баж ете түстім. Заткнись, деді кемпір ызалы дауыспен сыбырлап. Сөйткенше сырттағы дабыр-дұбыр да бізге таянып қалды. Жақын үйлердің есіктерінің ашылып жабылған сартылы, үйлерінен қуылып шығып жатқан адамдардың үрейлі дауыстары естіледі. Қорқып жылаған балалардың дауыстары да құлаққа жетті. Жиналысқа, тез жиналысқа. Құлаққа сондай таныс, үйреншікті сөзге елең етіп, бір сәт қорқынышым кейін тепсініп еді. Іле, немше жат сөздер араласып, жүрегімді қарып өтті. Шнель, шнель. Кейбір неміс сөздерін аңғарамын. Соғыс алдында мектепте 2 жыл неміс тілін өткізгенбіз. Сабағымыздың онша мәні болмаса да аз кем ұстап қалғаным барды. Шнель тез деген сөз. Ал оның ар жағына жалғастыра, зеки сөйлеген сөздерінен еш нәрсе ұқпадым. Тықыр біздің сарайға да жетті. Дабырласып, немше сөйлесіп келеді. Біреу мылтықтың дүмімен сарайды соғып-соғып жіберді. Шошқалар қорсылдай, тыпырлап, дүрлігіп жүр. Қаусап тұрған көне тақтайдың қиқымы түсіп, көзімді жұмдым. Көзімді ашқанда сарайдың іші жап-жарық болып кетті. Айқара ашылған есіктен жұмсақ, жасыл фуражка киген біреудің басы сұғынып келеді. Төсінде мойнын асқан автоматы қарауытады. Саусағы шүріппесінде. Аласа сарайдың есігінен басын сұғып, еңкейіп ұмсына бертте дүрлігіп есік алдына қарай лап берген шошқалар аяғына оратылды. Біреуін теуіп жіберіп сарайдың есігін жаба салды. Ар жағындағы біреуге айтып жатқан швайн деген сөзін түсініп қалдым. Қадамдар алыстап барады. Құдай оңдап қараңғы бұрышта тығылып отырған бізді аңғармай қалды. Сыртқа шыққысы келіп лап берген шошқалар сирағына соқты да үйреншікті шаруадағысымен соларды қайтара теуіп ішке кіргізем деп әлек болған неміс солдаты сарайдың есігін не үшін ашқанда бір сәтке ұмытып есікті жаба қойған болар. Бұл жолы жанымыз сақтап қалған байқұс шошқалар болды. Тым тырыс жатырмыз. Дуня апай да, оның бауырына тығылған кішкене Наташа да дыбысын шығармайды. Тек қара көлеңкеде тұмсығымен жер шұқып, тіміскіленіп жүрген 4-5 шошқаның тұяғының тықыры мен сирек қорсылғана сырттағы қарбалас дабырадан бұғып тына қалған жұпыны сарайдың тыныштығын бұзады. Сырттағы дабыр үдеп барады. Немше, орысша қаңқылдаған шаңшыңды, тысырлаған мотоциклдарлы тіліп өтеді. Шошынған әйелдердің ашшы дауыстары мен зәрелі ұшып қорққан балалардың шырқырап жылағаны құлаққа келеді. Бұл құнап, шошына тулаған төрт тағандап, шегіншектеген деревняны мылтықтың дүмімен түйгіштеп, шыңырау қыздың басына қарай айдап бара жатқан сияқты көрінді маған. Жүрегімді солқ еткізіп арасында мылтық атылады. Бүйірім солқылдап, сыздап барады. Құрсағымды қос қолдап басып алдым. Оның да өзімнің де демімді шығарғым келмейді. Ішімдегі менің қаттырақ басқаныма ашуланғандай қарнымды теуіп-теуіп қалды. О, сорла! Ақыры бізді де тауып алды. тағы да біреулері келіп қораның есігін ашты. Сыртқа қарай дүрліккен шошқаларды шыңғыртып теуіп-теуіп жіберіп, бір солдат сарайдың ішіне кіріп келді. Мойнын асқан автоматымен дырылдатып бір тартып өтеді екен деп, жоғарыдан қарауытып төніп келе жатқан ажалға мойын сұнып көзімді жұмдым. Дәл қазір денеме қадалатын оқтардан сынық сүйем болса да, алыстағым келіп сарайдың іргесіне сығыла беріппін. Ажалдан емес, тәнімнің ауырғанынан қорқатын сияқтымын. Шонданайымнан теуіп жібергенде баж етіп көзімді аштым. Төбемнен төніп тұрған солдат «Пошол, пошол» деп аяғымен тағда бір нұқып қалды. Қолыма үлкен бір жаңқа қадалды. Алақанымды дызылдатып күйдіріп барады. Есіктен шыға бергенде жауырнымнан түйіп жібербет жер таянып құлап барып әзер көтерілдім. Наташаның шырылдаған даусын естідім. «Ағатайлар, ағатайлар, бізді өлтірмеңдер, өлтірмеңдер!» «Қорқпа, жаным, қорқпа!» Бұл Дуня апайдың даусы. Жердің астын үстіне келтірген бомбаның да астына түстім. Жамсап жатқан өліктердің де арасында болдым. Өмірден күдер үзген шағым да болды. Бірақ дәл осындай мылтығын өңменіне тақап келген ажалды көрген емеспін. Аласұрған көңілім әр саққа алып қашады. Бірде өңменіме тіреліп тұрған ажалдың ызғары тұла бойымды қалтыратып әкетсе, бірде әлденеден үміт етем. Көрші деревняны түгел қырып салыпты. Бізді де түгел қыратын шығар. Мүмкін. Жалғыз мен ғана емес, жұрттың бәрінің көңілі дәл осылай. Екудай. Үміт пен үрей аралас. Деревняның халқын топырлатып айдап әкеліп, бұрынғы басқарманың кеңсесі ме, мектеп пе білмеймін, бір үлкен үйдің қорасына тоқтып жатыр. Емшектегі баладан еңкейген шалға дейін тірі жан қалдырмаған. Еркектер жағы аздау, көбі қатын қалаш, бала шаға. Мүмкін оларға тимес деген әлсіз үміт емексіп өтеді. Қатын қалашты жазаламас. Қатын қалаш пен сәбилердің жазығы не? Айыптылар іздейтін шығар. Төңірегімдегілердің үздік-үздік сөздерін құлағым шалып қалады. Жақсы жорамалға елең етіп, кеудемде жылт етіп үміт оты тұтанғанымен, іші құрғырым бәрін сезеді. Бұлардың да біліп тұрған еш нәрсесі жоқ, тек әйтеуір дәтке қуат. Жұртта үстісіне айдап келіп, қораның іші тығыздалып қалды. Қысты күні барын қорбитіп үстіне киіп алған қатындар, кейбіреулері жас бала көтерген, қайсы біреулері басқа жаққа баруға қамданып, дорбаларын асып, қолдарына түйіншектерін ұстаған. Бір топтың ішінде 5-6 баласын қаздың балапандай шұбыртып, екі кішкентайының бірін өзі, бірін 10 жасар шамасы ұлына көтертіп, бір әйел келе жатыр. Жиналған жұртты шашау шығармай айнала мылтығын кезеніп қарауыл жүр. Тек немістер ғана емес, полицай формасындағы орыстар да бар екен. Еңгезердей біреуінен бір әйел: «Құдай жарылқасын, Лукасавич, бізді не істейді, шынын айтшы» деп жалынып еді, анау зекіп тастады. «Молчать, сөйлесуге болмайды». Құлағым елең ете қалды. Бір түрлі таныс дауыс. Усачев деген қарғылы төбет емес пе? Ол фашистен де жаман деп біреу күңгітті. Қара ешкіге жан қайғы, әргім өз басымен әлек. Маған назар аудара қойған адам болмады. Тек көзі түсіп кеткендердің өңінде бұғайдан жүрген адам деген таңырқау сұрақ жылт етіп тез сөнетін. Бірақ тозақтың алдында да әйел байқұстың әйелдігі қалмайтын шығар. Көріп тұрып қалай шыдасын, бір қайқы тұмсық көк көзді біреу маған тас кенедей қадалды. «Сен өзі қайдан келген адамсың?» Мен үндемедім. «Біздің деревня емес, тіпті бұл жақтың адамына ұқсамайсың ғой.
Мұнда кім айдап келді сені?
Мен мұны жаңа Герасимовнаның үйінде көргем. Өзі біздің адам емес деп, бір жақтан тағда бір әйел сампылдап қосылып кетті. Мен оны таңдым. Жаңақ кемпірдің үйінде қашайық деп жүгіріп келетін Дарья деген әйел. Өзі біздің тілді түсінбей ме білмеймін. Мелшиіп үндемейді екен. Айтсайш, қайдан келгеніңді, кім екеніңді деп Дарья маған тағда тас кенедей шапсты.
Менің тіл қатуға зауқым жоқ. Үндемей безеріп тұрдым. Неге үндемейсің, ә? Мылқаумсың? Әлде біздің тілді білмейсің бе? Өзінің қарны да шермейіп тұр, деді қайқы тұмсық әйел.
Оған бір еркек кейіп тастады. Немене сонша қадалып? Бәрімізді бір молаға көмеді емес пе? Сонда асықпай танса жатарсыңдар.
Тағы да бір топ адамды айдап әкелді. Мұнда да өзгелерде кемпір шал, бала шаға, қатын қалаш жағы басым. Біз шегіншектеп қораның шетіндегі тақтай қоршауға тірелдік. Бір жақтан тасырлаған мылтық даусы естіледі.
Біреулер мойынын созып бәрін біліп танып жатыр. Ваня Шестаков қашты.
Оқ қашты ғой. Жоқ, аман. Әне құлады. Бітті бейшара.
Жоқ, тірі. Әне қайта тұрды.
Сайға жетсе, мен еш нәрсені көре алмадым.
Жұрттың мойнын созған жағына қарайтын шамам да жоқ. Әйтеуір бір міскіннің жан шұрып айқайлап қашып баратқанын сезіп тұрмын. Өзімнің қашатын дәрменімде жоқ. Және басымды оққа байлап тәуекел қылатын құлығымда жоқ. Осы қалың топтың арасына тығыла берсем, аман қалатын сияқтымын.
Құлады, ә? Мүрдем кетті ау байқұс. Ақмақтың қашып несі бар еді?
Ол емес, мүмкін біз ақмақ шығармыз. Қойша бауыздауын күтіп тұрмызды.
Оның ізіне Иван Федорович, жазықсыз адамдарды.
Слободканы түгел құрып өртеп жіберген. Біз олардан кем бізбе.
Ащы мысқыл мен салмақтап айтқан сөз қанша қорқынышты болса да зәреңді ұшырмайды екен.
Бұл сөздің мағынасы менің миыма сәл кейінірек барып жетті. Көңілім құлазып, бір нәрсемді жоғалтып алғандай алақтап, жан жағыма қарай бердім. Сығылысқан көптің арасында Дуня байдан көз жазып қаппын. Менің жоғалтқаным сол екен ғой. Ақырындап жылжап, осы көптің ішіндегі жалғыз танысым кемпірді іздеп жүрмін.
Наташка, Наташка, мен сені таңдым, таныдым. Кішкентай қыз баланың даусы құлағыма таныс сияқты. Еш нәрсемен алаң жоқ, жұрттың аяғының астында бұлтыңдап жүрген кішкентай қыз.
Парашка, көршінің жұдырықтай әнші қызы.
Наташаның етегінен тартқылап айырылмайды.
Сен қашан келдің, Наташка?
Наташа үндемесе де қояр емес.
Наташка, сен неге әжеңе келмей кеттің?
Мен Дуня Баушкаға келдім, көп келдім, сен келген жоқсың.
Кел, екеуміз жасырынбақ ойнайық деп Наташаның жеңінен тартқылайды.
Сәби жүзін үлкеннің қасіреті сазартып тастаған Наташаның еш нәрсеге зауқы жоқ.
Керек жоқ. Ойнағым келмейді, деді.
Кішкентай ойнайықша. Кәне, Наташка, мен жасырнайын. Сен ізде. Немесе мен іздейін. Кәне, көзіңді жұмш. Кәне, деп Парашка қоятын емес.
Көргенде ішім жылып қоя беретін кішкентай ерке қыздың осы бір аңқау балалық мінезі маған бір түрлі жат. Ерсі болып көрінді. Таялып келе жатқан ажалдан басқа, ой жоқ, мына еңсесін зіл басып тұнжырап тұрған жұрттың ішінде бейне өліп жатқан бөлмеде ойнап жүрген балалардай.
Ода осыны сезді ғой, деймін.
Тыныш тұрасың ба, жоқ па, деп шешесі Парашканы салып қалды.
Ерке қыз еңіреп жылап қоя берді. Жас әйел әлденеден шошып кеткендей баласын жерден тез көтеріп алды. Бауырына қысып жұбатып жатыр.
Осы кезде елу адам ілгері шығыңдар деген команда болды.
Жұрт ілгері шығудың орнына кейін шегініп, алдыңғы тұрғандар артқыларды іргеге тықсыра берді.
Тез-тез деген команданы тыңдайтын ешкім жоқ. Көптің ортасында қысылып көріп тұрған еш нәрсем жоқ. Бірақ байқайым, солдаттар мен полицайлар мылтықпен түйгіштеп жұртты ілгері шығарып жатқан сияқты.
Біреу санап тұр.
Ақымақтар, тезірек шығыңдар. Алдымен шыққандарыңды тезірек босатамыз.
Кәне тезрек.
Кейбіреулер енді үлгер қарай ұмтылды. Мен де үлгері ұмтыла бербедім. Дұлра, нелез деп Дуня апай женімнен тартып қалды.
Бөліп алған адамдарды автоматын кезеген он шақты солдат айдап кетті. Қорада әлі де 100 қаралы адам бар.
Енді олар жаңаға айдап әкеткендердің ізін бағып тұр.
Оларды қайда пара жатыра, деревняның сыртына қарай бұрылды. Мүмкін бір жұмысқа салатын шығар. Емшектегі баланы жұмысқа салама. Мүмкін тексеруден өткізетін шығар.
Топырлаған әйел еркектің иығы мен жауырынан басқа еш нәрсесін көріп тұрғаным жоқ. Күдікті сөздерге құлақ тігіп, мына жұрттың басына төнген қатерді сезем.
Бірақ мен байқұс, сол бір бойығы қалпымнан арыла алмай, көзімді жұмсам мені көрмейді деп ойлайтын бала сияқты осы көптің ортасында, жұрттың жауырынның тасасында жан сақтайым деген алдамшы, жабайы үміт бар көңілімде.
Жерден бауырын жазып, биіктеп көтеріле алмайтын қыстың қысқа күні еңкейіп қапты. Бізді осында қамағалы сағаттан асты. Күндірайы жұмсақтау ма? Әлде сығылысқан көптің жылуы ма? Әзір тоңа қойғаным жоқ. Аяғым мұздай бастады. Бірде көбірлеп сөйлесіп, бірде сілтідей тынып, көңілдері қобалшып тұрған жұрттың зәресін шүріп, бір ащы дауыс естілді.
Аналарды қисық сайға қарай айдап барады. Қисық сайдың неге қорқынышты екенін бірден түсінгенім жоқ.
Бірақ жаман дауыстан шошып кеттім. Жұрт та тына қалды.
Рас қатындар, қисық сайға айдап барады деді бір әйел дауысы.
Точно. Ату қалып кетіп бара жатыр.
Шынымен атар ма екен?
Көңілдеріне үрей кіріп, гулеп кеткен жұрт кенет демін ішіне тартып алды.
Пытырадай шашырап, патырлап, жұмсақ дауыс келеді құлағыма.
Мылтық дауысы.
Бір жерде мылтық атылып жатыр.
Оларды атып жатыр деген әйелдің ащы дауысы құлақ шекемді жарып өтті. Бұл әлгі қазымыр сөзшең Дарияның дауыс екенін танып қалдым. Қораның ішіне қамалған қалың тобыр қайта гүлдесіп, теңселіп, лықсып кетті.
Манадан бері не ғайбылдан деметкен, алдамшы үмітке алаң болған көңіл, тажалдың тура келіп қалғанына енді ғана көзі жетіп ала сұрады.
Еріксіз шығып кетіп жатқан ащы дауыстар, зарлаған әйелдер, шошып, шырқырап жылаған балалар.
Осы тобырмаған тұтас бір деревня сияқты көрініп кетті.
Ыңыранып, шыңғырып, аяқ серпіп, тыпыршып, қоршаудың ішін теңселтіп барады.
Мен де соның кішкентай бір мүшесімін.
Өз еркім жоқ. Не де болса бірігіп, тағдырым бір түйінге байланып қалса, осы топпен біргемін.
Азда болса үйренсіген, жалғыз танысым Дуня апай еді. Ол қайда?
Мына аласапыранда одан да көш жазып қалыппын. Сендей сығылысып, теңселген жұрттың ішінен Дуня апайды іздедім.
Мұндайда бір нәрсеге алаң болсаң, жақсы екен. Алқымға тақалған ажалдан аз да болса көңіліңді аударады.
Пішенге түсіп кеткен ине сияқты, қалың тобырдың арасында кемпірім таптыратын емес. Жіңішке тақтайды, сирек қаққан қоршаудың артқы жағына келіп қалған екен.
Сықыр етіп сынған тақтайдың дыбысын естіп жалт бұрылсам, Дуня апай Наташасын тақтайы сынған тесіктен итеріп шығарып жатыр.
Көрмей тұрғанда тезірек жүгір, агородқа жет деп ақырын әмір берді.